käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna vabaduse teemaline, vabaduseks vabastatud. Täna on sellel teemal siin oma kogemust ja oma mõtteid jagamas Kaie Siim, Rain Siim ja Eha Lobjakas. Ja iga saade on kuskilt alguse saanud ja iga teema on kuskilt alguse saanud. Täna see teema algus oli selline huvitav. Umbes nädalaega tagasi olid mul lapselapsed külas ja meil oli plaan koos välja minna. Nemad olid juba riides ja õue peal, mina panin alles riidesse ja jäin esikusse sinna istuma ja mõtlema ja siis tuleb minu 5-aastane lapselaps ja küsib, kus sa siis jäid. Ja ma ütlesin, et ma jäin siia natuke unistama. Ja tema küsib, et aga millest sa siis unistad? Ja mina ütlesin, et ma mõtlen selle peale, millest saadet teha. Ja siis see 5-aastane laps ütleb lihtsalt ühe sõna, vabadusest. Ma pisut muigasi mõtlesin, et noh, jah, laps ikka räägib igast asju. Aga mida kauema selle peale mõtlesin, seda rohkem see vabaduse teema minu sees rääkima hakkas. Ja nüüd me siis olemegi siin selle 5-aastase lapse kaudu saadud juhtimise järgi rääkimas vabadusest. Ja tekst, mis mulle selle peale esimesena meelde tuli, on Galaatia kirja 5. peatükist, mis ütleb, vabaduseks on Kristus teid vabastanud, püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse.
Jah, see kirjakoht räägib vabastamisest ja kõigepealt mul liiguvad kohe mõtted sellele, et kas meid on siis tarvis milleskist vabastada. Me kõik sünnime ju siia ilma patustena ja orjadena ja meie seesmine selline suundumus on ju tegelikult ju esiti ise ennast teenida. Ja me just kui tahame öelda, et me oleme vabad selle tegemise kaudu, aga tegelikult me orjame patu käsku ja Kristus on tulnud meid vabastama sellest iseenda orjamisest. Selle sail meie teine pool, mis siis räägib, et püsige siis selles, järge laske endist jälle panna orjaikeske, räägib sellest, et see on midagi, milles meil tuleb jätkuvalt olla Kristusega osaduses. Vabadus ei ole kunagi asi, mis on kätte võidetud ja see jääb püsima nii-öelda iseenesest, vaid vabaduse nimel tuleb tegelikult pidevalt valvet pidada ja tööd teha. Ja see salm ütleb, et püsige siis selles. Ja üks teine kirjakoht, mis seda ka veel täiendab ja seletab, on siis kirjas Jakoobuse esimeses peatükis salm 25, mis ütleb, et aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulaja, vaid on teo tegija, see nõnnis oma tegemistes. Ka see salm räägib sellest, et kes on jäänud selle juurde. Jällegi, et vabadus on midagi, mille nimel tuleb pidevalt vaeva näha, et seda hoida.
Ja sa ometigi ei mõtle, et me saaksime oma tegudega ennast vabanoideks. Sa mõtled seda, et me jääksime sellesse kutsumisse ja jääksime sellesse isikusse, kes meid on vabaks teinud, eks? Et see otsus jääda ja mitte loobuda sellelt positsioonilt, mis Kristus meile on kätte võitnud.
Meie elu on valikute tegemiste seeriab, et me kogu aeg peame valima, kui me räägime isiklikust sellisest vabadusest. Ja siis me võibolla jah, mõtleme, et vabadus on midagi, mis on meis enestes. Me võime valida nii või olla vabad või siis kellegi nii-öelda orjad. Aga et me vaatame seda kosmilist võitlust Kristuse saatana vahel, siis paratamatult me oleme kas ühe teenistuses või teise teenistuses. Öeldes, et me oleme ise enda teenistuses, et tegelikult see on enese pettus. Kui me ei ole Kristuse omad, siis me oleme kahjuks vaenlase poolel.
Siia ilmselt sobiks üks näide. Ma ei tea isegi, kas see on väljamõeldis või ei ole, aga igastas on sellel hästi hea iva sees ühte orja müüakse orja turul. Ja ori teatab kõva äälega kõigile nendele, kes teda vaatavad seal ja mõtlevad, kas osta või mitte, et mina tööd tegema ei hakka. Mina tööd tegema ei hakka. Ja kes peaks endale ostma orja, kes ei taha tööd teha?
aga üks ostja jääb sinna seisma ja hoolimata kõigist nendest protestidest seal ta otsustab ikkagi selle orja ära osta, paneb siis oma kaarikusse istuma, sõidavad kahekesi selle uue omaniku koju ja siis, kui nad sealt kaarikust välja tulevad, siis see uus omanik ütleb, et näed, siin jõeras on see väike valge majakene, sina võid nüüd seal elada. Ta ütleb, et aga ma elan küll, aga tööd tegema ma ei hakka. Ja siis see omanik ütleb, et sa oled vaba. Sa ei pea tööd tegema. Mille peale see ori ütleb, et aga nüüd ma orjan sind eluaeg. Aga see oli teistsugune orjamine, see oli tänulikkusest teenimine ja tegelikult sama asi on see, mis toimub meie ja Jumala vahel. Inimesed siin maailmas nii sageli ütlevad, et mina ei sõltu kellestki ja mina olen vaba ja siin nad ütlevad veel sinna juurde selle, et need, kes Jumala teenivad, et need ei või mingid asju teha ja samas kui nad kogevad seda, et Jumal tõesti teeb sind vabaks ja see ei ole mingi loodri elu, milleks ta sind vabastab, vaid see, et sa hea meelega südamest rõõmsalt vabatahtlikult teenid oma issandat ja inimese, kes on sinu ümber. Kui see sisemine vabanemine teoks saab, siis lõpeb ära see, et mina ei taha ja mina ei tee.
Ja see selle sama Jakobuse esimese 25. salmi algus ütleb, et kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud. Ehk siis, et tõesti, et kui me oleme näinud ja kohanud seda isandat, kes ei käsi meil midagi teha, vaid ta on annud meile vabaduse, siis meie sees sünnib see tahe teda teenida. Esialgu võib tõesti see näida isegi vastuolulisena, et me räägime vabadusest ja siis me räägime Kristuse teenimisest, et kuidas need asjad oma vahel siis kokku lähevad, et tu oled vaba või teenid Kristust, kumb sa oled?
Ja, et vabadus teenida Kristust, see, et siin ei pea keegi sundima, et sa teed seda, selle oma vabatahtliku valiku ja sa ei ole köitega kinni ja keegi kuskil ei aja sind. Vaid ainus asi, mis sind ajab, nii nagu teise Korintsi kirja ütleb, et Kristuse armastus sunnib mind. See, kuidas minus on suhtutud ja see, mis minu heaks on tehtud, see paneb mind tegutsema ja ma üldse ei võta seda nagu mingisugust orjatööd.
Kristus ei sunni meid kunagi täitma oma tahtmist. Ja sellesse vabadus ongi, me valime olla tema teenistuses, sellepärast, et tema toob vabaduse, temalt on lunastus, meie pattudest lunastus tähendabki ju lahti ostmist, ale välja ostmist, vabanemist, endise kurja isanda võimusest. Ja teda teenides, olles tema poolt vabaks ostetud, me tunneme, et me võime ja tahame teha ja teenida teda, kes ka teisi vabaks ostab ja kelle kaudu tuleb vabanemine, kus ei ole sundust, vaid see on meie südame rõõmus soov anda tagasi ja teha kõik tema heaks, kes meile head soovib ja meid vabastab.
Kui sa mainisid seda kosmilist võitlus, siis võitlus Jumala ja saatana vahel lõppes ristil, siis kui Jumal lunastas meid saatana orjusest ja patust ja Jeesus suri selleks, et meid nii öelda välja osta, luna hinnaks oligi Jeesus. Ja tänu sellele on meil kõigil võimalus vabaks saada, kui me võtame oma südamesse Jeesus ohvri vastu. Kui me mõistame ära, kui suur armastus tal meie vastu on ja et see armastus on nagu tingimust, et see ei sunni nii nagu saatan meid sunnib pattu tegema. Jumal meid ei sunni mitte millekski, aga kui me tunnetame ära ja kogeme ära selle suure armastuse, mida Jumal meie vastu tunneb ja teda vabastada, siis see teeb meid ka südames vabaks.
Olete kogenud võibolla sundmõtteid oma elus. Inimene võibolla tahab öelda, et see on minu valik ja minu soov ja minu tahtmine. Mul tuleb üks hästi lühike anekdoot sellega meelde, et suitsetamist on väga lihtne maha jätta, et ma teen seda iga päev. Kui sa pead seda iga päev tegema, sa oled ju sund olukorras. Sul võib olla see mõte ja soov ja tahtmine, aga ikkagi miski sind ju tegelikult ju pidevalt aheldab ja veab. Ja meie olukord selles jumalatus olukorras paratamatult on meid pidevalt sund mõtetele viiv, aheldav. Me võime sinna panna küll igasuguseid silte juurde, et ma tahan, aga tegelikult veab see patu orjus meid järjest ja uuesti endale samadele rööbastele tegema samu vigu, elama sama õnnetut elu. Tegelikult on see orjus. Inimesed tihti panevad sinna sildi peale, et teen, mis tahan ja olen vaba.
Minu lihtsalt tuleb üks tunnistus meelde, üks noor mees aastaid tagasi tunnistas, ta oli suitsumees aga ta ei olnud üldsegi kaua seda suitsu tõmmanud, sest ta oli kristlikus peres kasvanud ja need asjad olid tal esialgu võõrad, aga siis sõpradega koos sai see talle omaseks ja siis ta tunnistas seda, kuidas tal mingil hetkel oli kodus õhtul ja ütles, et mul ei olnud isegi seema meid suitsu isu, aga mul oli paanika sellepärast, et mul suitsu ei ole. Ja see näitab seda, et side on olemas ja et me vajame seda, et Jumal meid sellest vabastaks. Ja ma tean, Kaiel on ka selline just suitsetamisest vabanemisega tõeline vabaduse kogemus olnud.
Ja Jumal on tegelikult mind mitmel korral vabastanud. Ma olen kogenud sisemist vabadust ja Jumal abi. Aga see oli nüüd üks esimesi kogemusi, kui ma tulin Jumala juurde. Ma olin suitsetaja tõesti ennem ja ikka mitmeid aastaid suitsetasin ja ma teadsin, et see on vale ja halb ja ma proovisin sellest ka ise korduvalt vabaneda. Sellest ei tulnud kunagi midagi välja, sest ei suutnud ise. Suits ikka nii meeldis, et ja ei olnud seda jõudu ise sellest loobuda. Ja kui ma nüüd hakkasin Jumalat otsima, tundsin tõesti, et ma ise oma murede ja asjadega enam lahendusi ei leia, siis üks esimesi palveid oligi mul see, et Jumal, kui sa oled siin olemas ja kohal, Jumal olemas oli, ma isenesest uskusin, aga et kui sa tõesti oled siin, siis palun näita ennast ja võtta mul suitsuisu ära. Ma sel hetkel ei uskunudki, et see võib juhtuda. Aga järgmine päev minul ei olnud suitsuisu. Ma lähen tööle, mul paljud töökaaslased suitsetasid ja ma ei tahtnud suitsu. Ja ma tundsin seda suitsu lõhna ja see ka mind ei kiskunud suitsetama. Ja mõtlesin, et no okei, et esimene päev on nii, et ju siis edaspidi tuleb mul see suitsuisu ikka. Läks teine päev, kolmas päev ja mul ikka ei olnud suitsuisu. Siis ma sain aru, et Jumal on mu palvele vastanud ja mult suitsetamise isu ära võtnud ja ma olen vaba sellest. Siis ma sain aru, et Jumal reaalselt on minu kõrval, kuulab mu palveid, tegutseb ja kui vägev ta on. See oli minu jaoks niivõrd suur ime, et see tõukas mind edasi Jumala poole oma asju usaldama ja palvetama. Ma olin täiesti vaba siia maani, mind ei tõmba enam suits. Sealt edasi siis andis Jumal mulle väga suuri kogemusi, siis ma julgesin tema poole pöörduda juba mitmet asjadega. Ei läinud kaua aega, kui ta vabastas mind ka muudest asjadest, sisemistest, hirmudest, depressioonist ja paljust muust koledast, mis ühe Jumalast eemal oleva inimese sees võib olla. See alguse pöördumise kogemus oli lihtsalt kõige eredam, et ma kogesin, et ma olen tõesti täiesti vaba ja maksin piiblit lugema ja see kirjakoht, kui poeg teid vabastab, siis te olete tõeliselt vaba. Ma nii selgelt kogesin enda sees seda, et ma olen tõeliselt vaba ja see vabadus minu sees väljendus sügavas rõõmus, rahus, Jumala kiitmises ja selline Jumala suur armastuse täius nagu tuli minu sisse. Tänu Jumalale.
Ja et kui me mõtleme, et inimene on ori, ta on sunnitud seda oma orjapidajat teenima, talle meeldib või ei meeldi, sest ega sulle see suitsetamine ei meeldinud, aga sa lihtsalt ei saa.
Just.
Sa lihtsalt ei saa välja. Ja siis tuleb keegi ja ütleb, et sa oled vaba. Siis tegelikult on küsimus selles, kas me usume seda ja täna ka, ükskõik millega me võitleme, kas me usume seda, et Jeesus tuleb ja ütleb, et aga ma vabastan sind. Meil on lastega õhtul see komme, et võib-olla me loeme raamatut ja siis nad ütlevad, et ja nüüd loe peast. Loe midagi Jeesusest, mis tähendab, et ma hakkan siis mõnda Jeesuse lugu meenut. Me juba tule kustutame ära enne magama minemist ja siis mõtleme. Ja eile me just rääkisime seda lugu haigest, kes oli 38 aastat olnud haige ja nüüd oli ta seal Betsaata tiigi ääres. Ja ta ootab, millal vett segatakse, sest tema meelest see pidi teda terveks tegema. Ja sealt tuleb nii hästi välja see, et ta ütles, et ma ei jõua iialgi esimesena vette, sest neil oli selline arvamine, see loomulikult ei olnud tõde. Et terveks saab see, kes esimesena vette jõuab ja kuna ta liikuda ei saanud, kuidas ta siis jõuab esimesena vette. Ja see minu mõelest näitab nii eredalt seda, et me ei saa ennast ise päästa. Ja nüüd, kui Jeesus tuleb ja ütleb talle lihtsalt mehele, kes on 38 aastat maas olnud ja kelle lihased on ilmselgelt kärbunud, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja kujutate ette, et see inimene, kes ei olnud 38 aastat liikunud selle Jeesuse sõna peale, tõuseb püsti. mis tähendab, et Jeesuse sõna ei ole lihtsalt üks sõna, vaid selles on vägi sees. Ja inimese asi on nüüd see, kas ma kuuletun. Nii et see vabastamine on tegelikult vabastajale kuuletumine. Ja mitte kuuletumine selles mõttes, et ma pean hakkama ise Jumala tahet täitma, aga sellele kuuletumine, mida praegu öeldi sulle. Ja kui Jeesus ütles tõuse üles või tõuse püsti, siis järelikult see on võimalik. Ja nüüd tulebki see osa, miks me nii paljud oleme orjuses, et me ei võta seda sõna vastu. Seda sõna, mida praegu on öeldud. Ja ükskõik, mille kohta, kas suitsetamise kohta, mõne halva iseloomujoone või teo kohta või pääste kohta, vabastamise kohta pattudest, vanadest pattudest, mis sa oled juba teinud, see tähendab andestust vastu võtma. See on tegelikult meie küsimus täna.
Miks me seda vastu ei võta? Me peame ise endid kas piisavalt tugevateks, piisavalt headeks, mida iganes, et me vabandame välja tihti peale ennast sellega, et mul ei ole vaja seda. Aga nüüd üks kirjakoht, mille ma siia veel juurde vestlusesse lisan, on siis Luuka 4:18. Issanda vaim on minu peal ja seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile laskma rõhutud vabadusse. Kuulutame Issanda meelepärast aastat. Ja millest see räägib, on siin see, et vabaks saamise võtavad vastu need, kes tunnistavad oma armetut olukorda. See kirjakoht räägib, eks ole, vaestest, seotuist, pimedaist, rõhutuist. Kui me tunnistame, saame aru, millises olukorras me oleme, kui Jumala vaim on meile näidanud seda valgust südames, et tegelikult me oleme selle pimeduse maailma orjad siin ja me ise ei suuda endi heaks midagi vabastamise mõttes teha, siis kui me tunnistame, et tema on see, kellelt see tuleb ja see sisemine vaesus peab saama meie sees selgeks ilmseks. Vabastada ei ole võimalik neid, kes arvavad, et nad ei ole kinni kuskil. Paratamatult me oleme ja just...
Ja see ära tundmine, et ma ei saa ise vabaks.
Ja minu see kirja koht räägibki sellest nii palju, et siin on vaesed, pimedad, seotud, rõhutud. Ja tegelikult ju räägime nende probleemide puhul vaimulikust sidumisest. Ehk siis kurivaim seob inimesi erinevate sidumistega. Ühel on üks, teisel on teine, neid on arvutu hulk igasuguseid probleeme, millega inimesed maadlevad ja see on kurjavaimu töö ja sidumine. Tunnistagem, et ta töötab teadlikult selle nimel, et inimesi kinni siduda igasuguste probleemide rägastiku patustesse, harjumustesse ja millesse iganes. Ja nüüd ongi, et Issanda vaim on see, kes on tulnud meid vabastama sellest sidumisest. See on palvetöö, mida me peame igapäevaselt tegema ja need kohad, mis me siin ka ennem just lugesime, et see, kes sellesse jääb, Kristus on meid vabastanud, aga me peame olema temaga pidevas ühenduses, et olla sellest sidumisest lahti saamises. Ühel hetkel meil võit tuleb, aga võtkem arvesse seda, et kurivaim töötab selle nimel, et meid pidevalt ja tagasi tõmmata ja meie loomulik sünnijärgne olemus on patule kalduv ja arvestades seda, meie ülesanne on pidevalt jääda Kristusesse, püsida palves ja osaduses temaga ja ainult siis me saame sellest patu orjusest vabaduse.
Ja vaata, kui ta ütleb siin, et kuulutama Issanda meelepärast aastat, siis me ükskord pilvituurides jõudsime selleni, et see ilmselt pidi olemagi vabastus aasta. Vaata, vanas testamentis oli neil, iga 7. aasta oli põldudele puhka aasta, aga iga 50. aasta oli see, kus kõik vangid, kõik said vabaks ja kõik, kes olid kaotanud oma päris osa, said selle tagasi. Ja nüüd ta ütleb, et ta on tulnud kuulutama Issandale meelepärast aastat, ta on tulnud tegelikult vabastamist kuulutama seda, et te saate tagasi selle, mis teilt on ära võetud. Ja kui meie mõtleme selle peale veel niimoodi, et tegelikult sõna kuulmatus Eedenis võttis meilt ju ära osaduse Jumalaga sellise otsese, mis alguses oli võimalik, võttis ära meilt kodu ja nüüd, kui see päris osa tagasi saamise kuulutus on, siis põhimõtteliselt Jumal ütleb, et ma tahan teile ka tagasi anda selle, mida patt on teilt röövinud, et ma kuulutan vabastamist.
Tegelikult Issand ju kutsub meid kogu aeg ja koputab meie südame uksele, nii nagu kirjutab ka ilmutuse 3:20. En näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ja söön õhtust temaga ja tema minuga. ehk siis Jumal tegelikult koputab meie südame uksele, et me avaksime talle ukse ja laseksime ta sisse. Ja teine Korintuse 3:7 kirjutab, sest issand on vaim ja kus on issanda vaim, seal on vabadus. Ehk siis kui meie laseme Jumala vaimu oma südame sisse, siis me oleme alles tõeliselt vabad. Piiber räägib ka sellest, et me olemegi pühavaimu tempel, et laseme Jumalal enda sisse tulla. Mattes 11:28 kirjutab, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Jumal tahab meid vabastada vaevadest, koormatest, kõigest sellest, mis meid seob ja orjastab. Ja temas on vabadus. Tema annab meile hingamise, mis tähendabki vabadust kõigest sellest, mis meid seob ja teeb õnnetuks.
Ja hingamine on puhkus. No, selles mõttes, et me ei pea orjama, me ei pea teenima ja huvitav on see veel, et ta ütleb, 29 ütleb, võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamel talandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Kui Jumala juurde tulles meile antakse see vabadus, siis nüüd öeldakse, et tulge, õppige, vaadake minust ja te leiate selle hingamise, selle püsiva hingamise. Ja 30 ütleb, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Kui me rääksime ennem sellest, et need, keda Kristus oma armus ja lunastuses on vabastanud, et need lähevad teenima, siis see on nüüd see teine teenimine, see koorem on kerge, et see ei ole see, et ma pean nüüd ennast vaeva, ma pean nüüd minema, vaid sa lähed kuidagi rõõmsalt ja sa tead, et sina ei ole see mineja, sa oled ikkes maailma kõige mõjuvõimsama ja tugevama isikuga, kes seal juures veel armastab sind rohkem kui ükskõik kesse. See on nagu vägev, et see hingamine ei jää mitte mingiseks lesimiseks. Ja üks tekst ütleb siin selle vabaduse kohta niimoodi ka, et siin samas Galaatia 5:13 ütleb, sest teie vennad olete kutsutud vabaduseks, aga mitte lihale ajet andvaks vabaduseks, vaid teenige üksteist armastuses. Et kui meil inimlikult on selline arvamine sellest vabadusest, et see on üks mingi looderdamine ja mingisugune mina nüüd teen, mis mina tahan, ja me oleme juba rääkinud, et see mina tahan tegemine on tegelikult orjus, siis see vabadus, mille Kristus annab, on see, et ma vabalt valin Jumal sind teenida.
Kui me räägime üldse vabadusest kui terminist või põhimõttest, siis ma ütleks, et vabad saavad valida või vabad on oma otsustes vabad. Tihti peale tegelikult meil ei ole seda valiku võimalust või isegi meil ei ole võib-olla tahet teine kord vabadust valida, ütleme nii, kui me rääkisime vaimulikust sidumisest. Aga need, kes on vabad, on oma otsustes vabad. Kui me räägime Kristusest, mida ta tuleb ja toob meile, ongi, et ta annab meile võimaluse vabalt otsustada. Ja vaadates tema armu, me ütleme, et jah, me tahame olla sinu juures. Ja vabadus, jah, nagu me siin just mainisime, et ei tähenda, et ei tee midagi või ei vastuta millegi eest. Vabadus on tegelikult valik ja rõõmuga olla kasulik ja teenida inimesi ja ka Jumalat.
Ja kui me mõtleme veel näiteks selle kandi pealt, et Iisraeli rahvas reaalselt oli Egiptuses vangis, hiljem nad olid reaalselt Babylonis vangis ja nüüd kui nad sealt Egiptusest välja tuuakse, siis Jumal ütleb neile selle välja toomise juures ja see on teise Moosese 20. peatükke. Ja siin on öeldud niimoodi, ja Jumal kõneles kõik need sinased sõnad üteldes, mina olen Jehova sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Edasi tulevad 10 käsku, aga selle algus on see, et mina olen see Jumal, kes vabastas sind. Ja nüüd, kuna sa oled orjuse kojast väljas, sa ei pruugi neid järgmised asju teha. Meie tänapäeva tõlkes on see, et ära tapa ja ära tee seda. Ja kõik, kes on vana tõlkega tuttavad, siis isegi eestikeelne vana tõlge ütleb, et sa ei pea mitte neid asju tegema. Nii et meil on võimalik võtta neid 10 käsku nagu keeldusid, aga meil on võimalik võtta nagu Jumala poolt vabastatud inimesel antud tõotusi. Sa ei pruugi neid asju enam teha. Ma olen siin vabaks teinud, ma olen siin torjusest vabaks toonud, sa ei pea neid asju tegema. Ja väga suur vahe on see, kas mul öeldakse ära tappa või sa ei pruugi seda teha.
Mul oli kunagi ühe sõbraga ka vestlus 10 käsu teemal ja temalt tuli selline huvitav vaade ka selle asjale, et me võime vaadata 10 käsku, kui aedame ümber ja me oleme lambad selles aias. Ja me võime vaadata, et need 10 käsku või see aed piirab meil ju minna sinna rohelisele karjamaale ja saada sealt seda maitsvat rohtu, mis on teisel pool aeda. Et see 10 käsku ju piirab meid. aga kui me vaatame seda asja natuke laiemalt või kaugemalt, siis ütleme, et aga tegelikult see aed kaitseb meid nende huntide eest, kes seal teisel pool on. Jah, meil võivad olla mingisugused ju soovid ja tahtmised, eks ole küll, sellega seoses, mis teisel pool aed on, aga et sellest ajast nii-öelda välja minnest on seal surm nende ahvatuste taga. See aed ei ole mitte meie piiramiseks, vaid selle kurjuse hoidmiseks meist eemal.
Hüüan sinu poole hissandma. Kuule minu häält, su kõrvad pangu tähele, kui palun ma. Põhjatumast sügavusest hüüan sinu poole hissandma. Minu häält, su kõrvad pangu tähele, kui palun ma. Ma ootan Issandat, ma ootan Issandat ja ma loodan tema sõna peale. Ma ootan Issandat, ma ootan Issandat ja ma loodan sõna peale. Põhjatumast sügavusest hüüan sinu poole hissandma. Kuule minu häält, su kõrvad pangu tähele, kui palun ma. Ma ootan hissandma. Ja ma loodan tema sõna peale. Ma ootan Issandat, ma ootan Issandat. Ja ma loodan tema sõna peale.
Eetris on saade Käsi käes, täna siis teemal vabastatud vabaduseks ja täna saates rääkimas sellel teemal ja oma kogemusi jagamas Kaie Siim, Rain Siim ja Eha Lobjakas.
Mul oli just eelmine nädal ühe tuttava psühholoogiga juttu ka vabadusest ja siis tema ütles sellise mõtte välja, et väga suur vabadus on see, kui sul ei lähe korda, mis keegi ütleb või mõtleb. Sest kui palju me selles elus oleme juhitud selle poolt, mida keegi ütleb või arvab. Ja kui palju me kujundame oma mingid seisukohti, kui palju me kujundame oma käitumist selle järgi, et mõtle, kui ma nii teen, siis tema ütleb nii. aga et tõeline vabadus on see, kui sa annad endale aru, miks sa neid asju teed ja mitte sellepärast, et kellegile meeldida või mitte meeldida, vaid sellepärast, et see on õige. Ja et Jumal on minu sisse selle pannud, selle vabaduse jääda ausaks igas olukorras, jääda talle ustavaks igas olukorras, sõltumata sellest, mida keegi ütleb või arvab. Ja ma siin selle sama saate peale mõeldes veel mõtlesin seda, et viha ei ole kunagi vaba.
Nõus.
Inimene ei ole vaba, kui ta vihkab. Ükskõik, kas ta seda viha väljendab või väljenda, see on nagu üks taak, üks koorem. Ja selles kontekstis jälle on nii hea teada, et Jumal ütleb, et aga ma vabastan sind sellest. Mina annan sulle andeks, anna sina ka andeks, et sul kaoks see vihkamise põhjus ära, mitte et me hoiame ennast vaos, vaid et seda polegi enam. Sest tõeline vabadus ei ole see, et sa jääd viisakalt vakka ja haud oma sees neid asju edasi, vaid tõeline vabadus on see, et sul ei oleks seda sees.
Ja. Naljakas jah, et andestamatus. Inimene võibolla mõtleb, et kui ma ei andesta, siis ma kuidagi moodi maksan talle nagu kätte või et siis ma saan talle ka kuidagi midagi tagasi teha, et sest on mingi rõõm siis sellest või mida iganes. Aga tegelikult andestamatus olukord on kõige suurem kättemaks sulle endale, sest et see koorem, mida sa kogu aeg kaasas pead tassima selle andestamatusega, hävitab sind ennast kõige rohkem ja sellel teisel inimesel tal ei ole aimugi, mida sa mõtled või tunned või see ei tee talle tegelikult mitte midagi. Kõige suurem hävitus või laastustöö andestamatusest toimub sinu enda sees. Nii et jah, et me räägime täna vabadusest, siis me räägime vabadusest andestada. Ja lahti lasta nendest probleemidest või asjadest ja isegi kui inimene ei ole aru saanud oma veast, meie sees on alati see vabadus öelda, et tead, minu poolt ma annan sulle andeks, oli mis oli, ma ei pea seda endaga kaasast tassima. Sa teed tegelikult kõige suurema hea teo ise endale sellega ja sa ei pea teise inimese tegu või tegemata jätmist, mille iganes pärast sul see vaev südames on, sa ei pea seda kaasast tassima. Anna andeks ja tee endale suur teene.
Ja sa teed teisele inimesele ka teene, kui ta näeb, et sa tegelikult ei haudema vastu. Ta saab ju aru, et ta on midagi valesti teinud, võibolla, eks. Ja kui ta nüüd näeb, et seda ei kasutata tema vastu, et seda lihtsalt ei ole, see omakorda ju võib inimese sees muutuse tuua, sest kui suure muutuse toob meie sees see, et Jeesus meie patud andeks annab, et ta enam ei tegele nendega. Et on öeldud, ta kaotab selle nagu pilvituse, ta ei tuleta seda enam meelde. Täpselt sama saame meie teha teisele inimesele, kui meie võtame selle vabaduse sellest vaenust, andestamatusest vastu.
Ja ütleme Kristus, kas ta käib meie järel ja ütleb, et nii, sina oled nii patune. Mis ta tegi? Ta tuli ja lunastas meid. Ta maksis meie kohta käiva võlakirja ristil. Makstud. Mina maksin selle eest. Palun vaata minu poole, vaata minu armastusse ja saa osa sellest vabadusest, mille ma toon. Kristus ei käi meie järel meie patusid meile ette hõõrumas. Küll aga teeb seda hingevaenlane. Ja teades, et ta seda tehes, saab meid siduda. Siduda selle andestamatuse, kõige selle vaevaga koormaga, mis meil on. See on hingevaenlase töö, kes meid tahab kinni siduda nende koormate alla. Ja ärme laseme tal teha, lõikame selle läbi ja vaatame sellesse Kristuse vabastusse, lunastusse, mida ta on teinud.
Kui me rääkisime päris alguses sellest, et Kristus on meid vabaduseks vabastanud ja et me ei laseks ennast tagasi panna orja ikkesse, siis Rooma 8 on ka üks selline väga tõsine tekst just sellel teemal ja kui siit lugeda 1-4, siis siin on öeldud niimoodi, et nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest eluvaimu käsk Kristuses Jeesuses on sind vabastanud patu ja surma käsust, sest mis võimatu oli käsule, sellepärast, et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis patu hukka liha sees, et käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele.
See räägib ju sellest, kuidas Kristus on meid vabastanud sellest liha teenimisest ja see on eluvaimu käsk.
Siin on ju jutt sellest, et Kristus tulles meie sarnases seisus tõestas, et me ei pruugi patu teenida ja see ongi see vabastuse käsk.
Kristus on tulnud tegema seda, milleks meie ei ole võimelised, meid vabastama selle patu teenimise seest. see patt võib vahel isegi tunduda meile meeldiv või ahvatlev või kui patul ei oleks midagi meie jaoks pakkuda, siis, siis noh, tal ei oleks seda siduvat väge. Aga tihti peale ta isegi meeldib meile, see patt. Ainult Kristuses saab see patt meile vastikuks, saab meile vastumeelseks ja me ütleme, et isa palun vabasta meid sellest ja kui ta tuleb, Jeesus on sind vabastanud patu ja surma käsust. Ainult see suudab meid lahti tõmmata selle seest, mis meile esmapilgul võib tunduda nii, ma ei tea, meeldiv või lohutav või mida iganes, miks me jätkuvalt seda patu teeme. Kristuses on see vabadus. Ta tuli ja näitas, et vabadus ja võit patu üle on võimalik, et me ei pea seda orjama. Tema kaudu ja tema käes on meid vabaks tõmmata selle seest.
Jah, ja kui ta ütleb, et hukkamõistmist ei ole neile, kes on Kristuses, Jeesuses, siis meile pakutakse mitte ainult Jumala kohalolekut meie elus, vaid Jumal tegelikult ütleb, et meie võime temas olla ja tema meis. Nii nagu Kristus oma maa peal see elu jooksul ütles, et nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid. Samasugust osadust, nagu oli isa ja poja vahel, kui poeg oli siin inimesena meie hulgas, pakutakse meile Jumalaga, et Jumal ütleb, et mina tulen ja elan sinus. Nii et kuna ta tuleb minu sisse, siis on tegemist sisemise vabastamisega. Et see ei ole mingi välimine vabastus, et ta seisab minu kõrval ja hoiab mingit vaenlaste eest, mida ta nii kui nii ka teeb, aga et ta tuleb minu sisse ja teeb mind seesmiselt vabaks. Ja. Surm ei saa mind käskida, patt ei saa mind käskida.
Ja et see oleks mingi muinas jutt, siis tegelikult ta saatis oma poja ja kui me loeme siit, et mis võimatu oli käsul sellepärast, et ta oli jõuatu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast mõistis patu hukka liha sees. Ehk siis ta tuli ise, elas ja näitas, et Jumalaga koos on võimalik elada ja patu võita. Aga seda ei tee meie ja meie tõesti iseenesest ei suuda patule vastu seista ja võita. Meie loomus on tegelikult patu armastada, olla isekad, aga Kristus näitas, et isaga koos elades seda elu, pühendades oma elu, oma teenimine talle ja tema viis oma lihas selle täide, viis ellu ja näitas ka meile tegelikult teed, et koos isaga me suudame elada võidu elu.
Selleks, et Jumal saaks meid vabastada, meil tuleb alistuda talle ja me peame usaldama lihtsalt Jumalat. Tihti peale enne seda vabastamist käib paras suur võitlus meie sees ja Jumal on tegelikult tõotanud, et meie ei pea võitlema ja me ei saagi kurjade vaimudega võidelda. Me ei suuda, me oleme inimesed. Aga Jumal on tõotanud, et tema võitleb meie eest ja tema toob meile võidu. Meie teha on palvetada ja usaldada teda ja see võitlus tema kätte usaldada. Joosua piiblis ka enne surma rääkis Iisraeli vanematele ja tegelikult Iisraeli juhtidele, et Jumal on see, kes nende eest sõdib. Nende tingimus oli see, et nad peavad käsuõpetusest kinni pidama ja armastama oma Jumalat. Siis Taavet ja Koljat, kes võitles, kes tõi võidu? Jumal oli see, kes Taaveti kätt juhtis.
Ükskõik kui nõrgana me endale tundume ja ükskõik kui suur tundub see asi, mis meid orjastab, sest seal Taavet ja Koljati loos ju vilistid tahtsid orjastada Iisraeli. Iva oligi selles, et kui Koljat võidab, siis kogu Iisrael peab teenima viliste. Ja kusjuures, kui me võtame selle nüüd sinna Kristuse saatana vahelisse võitlusse, siis on ju täpselt samamoodi, kui see Koljat saatan ja see meie jaoks nagu Koljat suur ja võidetamatu, kui tema võidab, siis kõik meie peame orjama teda. Aga väike Taavet võitis, ei võitnud suur Koljat. Teinekord meile tundub ka, et see võitlus, mis meil on selline võidetamatu, et me ei saa jagu mingist asjast, ükskõik, mis see meie sees on. Ja Taavet ütles, et sina tuled minu vastu oma selle varustusega, aga mina tulen vägede issandaga. Me võime kõik teada, et me ei lähe üksi. Jumala laps, kes võitleb oma vabaduse eest, see ei ole tema võitlus, see on Jumala võitlus. Ja tema võitleb meie eest. Koljat langes ja saatan samamoodi langeb. Kristus ju ristil tegi selle ära juba. Ta ei saa alati meie elus seda ära teha, sest meie valime patu, meie valime orjuse, aga kui ta saab panna meid valima vabadust, siis on saatana võim läbi meie elus.
Kui me hüüaksime nii nagu Taavet, et mina tulen sinu vastu vägede issandaga.
Jah.
Me tihti unustame ära selle, et kes meie selja taga seisab. Jah, see, kes meid vaevab, on tõesti meie jaoks ületamatu. Aga kui me ütleme, et Kristuse nimel saatan , sa oled võidetud . siia kirjakoht ka siia juurde lihtsalt Efesose 6:12 ütleb , et sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga , vaid valitsuste võimudega , selle pimeduse maailma valitsejatega , taevaaluste kurjade vaimudega . seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus . et me oleksime relvastatud või nii-öelda varustatud Jumala poolt ja Jumal on see , kes meie eest võitleb . meie ei suuda ise sellele kurjarünnakule , kavalustele , ahvatlustele , sidumistele vastu panna . me oleme kadunud , kui me ise hakkame selle vastu võitlema . ja Jumal on see tegelikult , kes selle võidu on tõotanud , tema on selle võidu eest maksnud . temalt on see vabadus meile antud , et kui me vaid valime tema poole , siis kurjal ei ole sinna mitte midagi vastu panna .
ja kui me võime öelda , et ristil Kristus juba võitis , et ta ütles , see on lõpetatud , siis me ju täna kõik tajume , et meie sees see ei ole lõpetatud . et saatan ikkagi noh , ütleme , on võimeline meid eksitama ja meie ainus pääse ongi selles Kristuse ristis , et me teame , et tema on selle meie vangikongi ukse lahti teinud ja ütelnud , astu välja , laps , sa ei pea siin sees olema . aga inimesed teinekord otsustavad sinna sisse jääda . minul on lihtsalt üks vana kogemus ühest naisterahvast , kes oli vangis olnud mitu korda ja siis ta oli hetkel vaba vangist ja minu meelest Rein Käsk oli see , kes mind temaga kokku viis , et me omavahel vaimulikku juttu räägiksime ja kõige suurem pettumus mulle oli see , et ta tahtis sinna vangi tagasi . ta ütles , et see on nii turvaline . süüa antakse , katus on pea kohal , aga väljas ma pean ise vastutama . ja vot , see on see seis , kui me Jumalat ei tunne ja mõnikord inimesed joovadki ennast täis sellepärast , et nad ei taha vastutada , nad ei taha selle olukorraga silmitsi seista , mul on raske , ma ei tea , kus ma tööd saan , kus ma midagi saan , aga me teeme vaimulikus elus teinekord samamoodi .
käsi käes.
Üks asi veel, millest võiks rääkida, on usuvabadus.
Mõtlesin ka, et me vabaduse teisi nurkasid kontekstis saaks ka puudutada.
Kui me mõtleme selle maailma ajaloo peale, siis harva on neid perioode, kus inimesed tõesti on saanud teenida Jumalat nii nagu nad tahavad. Meil Eestis hetkel see on, aga ega maailmas on ju tohutult inimesi, kes täna ka oma usu pärast kannatavad ja kellel ei ole vabadust teenida Jumalat. Kui me piiblit loeme, siis me saame aru, et ega see vabadus ei jää meile. Kui me loeme neid selle maailma lõppu sündmusi puudutavaid profeti kuulutusi, siis kuigi me täna ei oska selles meie olukorras ette kujutada, kuidas see käib, aga piibel ütleb meile ju, et antakse välja käsud, kus need, kes ei kummarda võimu, kes tahab neile peale suruda mingit teatud jumala teenistust, et need inimesed jäätakse ilma elatusvahenditest, et need inimesed sunnitakse teenima jumala vastast võimu isegi surma ähvardusel. Nii et kui me täna võime mõelda, et noh, et ega me ei tea, kas meil seda usku on või ei ole või kui palju seda on, siis me peaksime kasutama kõiki neid võimalusi, millest sa just Rain lugesid sellest Jakoobuse tekstis, et me kummarduksime sinna vabaduse täiusliku käsu sisse ja mitte ükskord, vaid kogu aeg, et meie võtaksime aega olla seal Jumala ees, sellel pühal pinnal, tema sõna juures ja tõesti vaadata seda, mida tema meile pakub. Et me selle vabaduse, mida me temalt saame, tõesti nii-öelda ellu rakendame, et kui tuleb aeg, kus inimene peab oma usu eest ka eluhinnaga vastust andma, et meie usk oleks olemas, meie vabadus Kristuses oleks olemas. Sest kui meil see sisemine vabadus on olemas, siis meil ei ole probleemi ka väliselt seda tunnistada, ka siis, kui usu vabadus tänasel kujul enam ei kehti.
Maailmas ju mitmetes riikides tegelikult kristlased ja täna päevalgi peavadki oma elu andma. Selle eest, sellepärast, et riigi võim on neil keelanud oma usku vabalt praktiseerida, on kuulutanud selle seaduse vastaseks. kui me sellest jah , vabadusest räägime , siis me räägime ju ka noh , ütleme riikide tasandil või noh , riigid vallutavad üksteist , riigid suruvad oma tahtmist peale , ka firmad suruvad oma tahtmist üksteisele peale , eks ole , me näeme ju üle maailma ja läbi mitmesuguste inimsuhete või riikide suhete või mis iganes suhetes , organisatsioonides samamoodi , käib üks tahte teisele peale surumine ja mille nimel , et tehtaks nii , nagu tugevam soovib . ja sellepärast noh , kui me räägime ka usuvabadusest , siis keegi on arvanud , et vot niimoodi tohib ja peab uskuma või arvama . siin riigis olime kommunistliku usu võimu all , meile suruti peale , et vot kõik peavad uskuma kommunismi . Õnneks see jama lõppes ära , eks ole , me nägime , mis sest sai , samasugune usu pealesurumine , südametunnistuse piiramine toimub praegu mitmes maas ja me ei kujuta ette jah , ja millal ja kui kaua meil usuvabadust siin Eestiski on , aga see on jällegi osa , mille pärast me palvetada saame ja oma riigi juhtide pärast , et meil oleks usu- ja südametunnistuse vabadus jätkuvalt võimalik ja kui seda ühel hetkel ei ole , siis täna see , millest me räägime , on see , et me püsiksime Issandas , vaataksime sellesse , oleksime jätkuvalt ühendatud temaga . see usuvabaduse teema on meil tõesti ju ajaloo käsitluses ju viimase 100 aasta teema , seda usku on ju igate moodi ju ajaloo jooksul piiratud ja püütud peale suruda , me vaatame pimedat keskaega , kus inimesi lausa saadeti tuleriidale ja leiutati järjest hullemaid piinamisviise selleks , et ühed inimesed tahtsid teistele peale suruda , kuidas peab uskuma või mida peab uskuma või keda peab teenima . ja see , millest me räägime praegu siin , on südametunnistuse vabadus . Vabadus otsustada ise , uskuda ja teenida seda isandat siis keda ma olen ära tundnud ja tahan teenida .
kui ilmutuse raamat ütleb , et hoor , kelle nimi on Baabelon , istub metsalise seljas , siis prohveti kuulutustes metsalised tavaliselt on riigid ja võimud ja hoor on Jumalale ustavusetu kogudus , mis tähendab , et on reaalne , et inimesed , kes peavad ennast kristlasteks , aga tegelikult on Jumalale ustavusetud , kasutavad riigivõimu selleks , et peale suruda mingisugust Jumala teenimise viisi või korda , nii nagu nendele on hea . Sest kui me võtame need sümbolid , siis seal on see kirjas , eks ju . Ja et ei ole see puhas ilmalik võim , kes seda teeb , et kui me võtame Vene riigi ajal siin , et siis jumalatu riik surus kristlastele peale asju , keelas teenida , pandi vangi , mõnitati , tehti kõiksugust selliseid asju , aga see võim , millest räägib ilmutusraamat 17. peatükis , on Jumala teenimisega seotud võim ja meie kõik ju vastutame selle eest , et meie oleksime Jumala sõna peal , et meil oleks tõesti vabadus Kristuses ja et meie ei kasutaks mingisugust oma õigust kellegi mingisuguse asja peale surumiseks . Sest teinekord on isegi see küsimus kristlikes kodudes , et lapsed kasvavad ja nemad ei ole veel oma valikuid teinud , nemad ei ole veel Jumalat valinud ja siis öeldakse , sina pead nii ja sina pead teistmoodi , see on väga väike variant sellest suurest tagakiusast , väga väike variant . aga sellega me puutume ka kokku ja kui see laps siis kasvab ja mõtleb , et mind on sunnitud midagi tegema ja ma ei väida , et inimene ei pea oma last sõna kuulmises hoidma , aga just mingisugused sellised valikud , kui laps on juba suurem , et sa pead nii ja sa ei tohi nii , me peame ettevaatlikud olema , et me saame tõesti Jumala armastuses neid asju juhatada ja vabaduses .
ma ütleks ka , et vabaduses on tänulikkus . Kui sa tunnetad ja saad aru , et sa oled vaba valima , siis selle üle natukene kaugemale mõeldes või tunnetades sa tegelikult oled ka tänulik ja oskad näha seda armastust , mis selle vabaduse on võimaldanud . ma räägin meie lastest , et me oleme neid püüdnud kristlikult kodus küll kasvatada , aga samas me oleme ka kuulanud nende häält , kui nad ütlevad , et nad näiteks täna ei taha kirikusse tulla . kui see oleks pidev ja massiline , ma näeksin , et sellel on mingisugune usu vastalisus , võib-olla ma kuidagi ikkagi nagu püüaksin rohkem nagu siis tegeleda , aga kuna ma tunnetan , et tegelikult usu suhtes on nad on positiivselt meelestatud , siis ma panen need tähele ja ma annan neile ka vabaduse ja mõtlen , et olgu , et sa võid täna koju jääda . me läheme kirikusse , aga ma ei sunni sind kirikusse tulema . ja ma näen , et sellel on olnud lihtsalt noh , head tagajärjed , et lapsel tekib ka see soov , et ma tahan tulla kirikusse . kui ma annan talle tunnetada vabadust , et ma ei sunni teda usuga kokku puutuma , et usus on vabadus , kogedes ilmselt ka siis jumala kartust kodus , ta ütleb , et aga no ma nüüd tahan tegelikult kuulata ja vaadata , mis siis toimub seal . et vabaks laskmine , see üsna pea kohtub ka siis , kas me nimetame seda tänulikkusega või et olgu , ma siis vaatan , mis sul selle taga on .
vahetevahel lapsed kristlikus peres võivad kasvada ka sellise pressi , et ma pean niimoodi tegema . ja see ei olegi tema vabatahtlik otsus , eluaeg on nii tehtud , tema teeb ka nii . ja loomulikult ta jätab hulga kurja tegemata ja see on asja pluss , aga kui see on jälle selline orja mentaliteet , nagu kadunud poja loos see kodus olnud poeg , kes ütleb , et aga mina olen siin orjanud ja ei ole mitte midagi saanud . ja see sinu kadunud poeg seal , et me seda nagu ei soodustaks nii palju , kui me vähegi oskame ja et inimestel oleks oma valik ja et neil ei jääks kodunud meelde ka see , et seal oli kogu aeg mingi sund . Sest meil on võimalik armastuses ju inimesi juhatada ja lubada neil teatud asjades teha valikuid , loomulikult me lapsevanematena vastutame selle eest , mis nendest saab mingil määral , aga nendel on ikkagi oma valikud teha . ja see meie valik vabalt Jumalat aktsepteerida või mitte , see on Jumala jaoks suur risk . sest ta riskib meid kaotada , aga ta ei kujuta ette , et ta hakkaks meid sundima .
jah , ja siia juurde , eks ole , tuues ka selle vaba tahte , mille Jumal on loonud inimesele . kujutage ette , et Jumal on kinkinud tõesti imeväärse omaduse või võime inimesele vabalt valida , kas teda kuulatuda või mitte kuulatuda . see oli selles mõttes riski peale minek , et ma annan talle võimaluse valida , ma näitan talle , kui hea ma olen . ja ta valib mind järgida ja kuulata või siis ka mitte . kahjuks me küll sellest Adam ja Eva loost teame , et kuri suutis nad ära kavaldada ja panna neid jumalast kahtlema , aga vaba valiku and Jumalalt , kui sa hakkad sellesse mõtlema , et see on ikka üks imeline kingitus . ja kui me täna ka mõtleme siin oma tahte kellelegi pealesurumisest , on see siis riigi tasandil , kiriku tasandil , organisatsiooni tasandil , on see abikaasa täna , mida iganes , ja kui me vaatame sellesse , millise imelise anni on Jumal andnud , mis on jumalik , vaba tahe on jumalik , siis mõtleme võib-olla kaks korda , enne kui me kedagi hakkame sundima millekski .
see , et me võime vabalt valida Jumalat või ka mitte Jumalat kahjuks , see näitab , et Jumal usaldab meid . ja see , kui mina annan endale aru või saan aru , et mind usaldatakse , see paneb minu peale vastutuse . kas ma tõesti petan seda usaldust , mida mulle on antud ? inimeste tasandil kehtib see ju ka , et inimsuhetes , kui keegi meid on usaldanud , siis meil on teatud kohustus või isegi eesõigus , et mind on usaldatud ja nüüd Jumal on usaldanud mind ja ütelnud , et aga vali ise . see tegelikult paneb natukene mõtlema , et mida ma siis valin .
me vahel unustame selle ära , aga isegi ilmalikus vabaduse definitsioonis on ju , et vabadusega kaasneb vastutus . alati on selle juures see osa , et igal minu teol , minu valikul on tagajärjed ja me peame arvestama ka nende tagajärgedega ja vastutama nende eest . et vabadus ei ole , võime teha mida iganes mulle pähe tuleb , vaid me vastutame , kui sa räägid ka , eks ole , sest Jumal on andnud meile vabaduse ja usaldanud meid ja siis see tõesti paneb meile ka sellise positiivse vastutuse selle eest , et aga Jumal on mulle elu kinkinud , siis ta on mind vabaks ostnud patukäsust , et ta on mind lunastanud , maksnud oma elu hinnaga minu vabaduse eest . nagu sa alguses tõid selle näite sellest orjast , kes ei olnud nõus teenima , aga nähes , milline on isand , me tahame võtta vastutuse ja tagasi teenida tänus isandat , kes on meile selle vabaduse tegelikult toonud .
siia lõppu veel sobiks mõte siit Taanieli raamatu 12. peatükist , kus öeldakse niimoodi ja öeldakse lõpuaja kohta , sest 11.40 ütleb aga lõpuajal ja siis on kirjas , mis seal lõpuajal toimub , 12. peatükk algab sõnadega ja sel ajal tõuseb Miikael , see suur vürst , kes seisab su rahva laste eest . Siis on kitsas aeg , määrdust ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani , aga sel ajal päästetakse su rahvas kõik , keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud . nii et räägitakse jällegi sellest , et rasked ajad on ees ja nii rasked Jumala rahvale , nagu ei ole olnud sellest ajast peale , kui inimesi on maa peal olnud . see on pisut hoiatus ka meile , et headel aegadel ei jätaks vaatamata sinna vabaduse täiusliku käsu sisse ja elamast läbi seda vabadust igapäevastes olukordades, sest tuleb olukord, kus me usk pannaks proovile. Ja hea sõnum siin on see, et kõik päästetakse, kes on raamatusse kirjutatud ja me teame, et raamat on ju talle elu raamat, kus on kõigi nimed, kes on võtnud vastu Kristus oma isiklikuks päästjaks, kes on tapetud talle veresse uskunud, lunastusse uskunud, vabastusse uskunud. Jumal annab oma hoiatused, ka väga tõsised hoiatused koos julgustusega. See ei ole nii, et vaata ise, kuidas hakkama saada, olukord läheb väga vingeks, vaid ta ütleb, et jää minusse. Las sinu nimi olla seal verega kirjutatud sinna minu raamatusse ja mina päästan. Algusest lõpuni on pääste Jumala töö ja inimese osa on see, et kas ma lasen seda endaga teha või ei lase. Mida lähemale me Jumalale jõuame, seda alandlikumaks me muutume, sest me saame aru, kuidas kõik on tema töö. See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Kaie Siim, Rain Siim ja Eha Lobjakas. Jääme siis sellesse vabadusse, mida meile Kristuses pakutakse ja ärme lase ennast panna orja ikkesse, me ei pruugi seda lasta teha. Jumalas on vabadus igal ühele, kes selle vabaduse vastu võtab. See on Jumala isiku kohal olekus, oma isiklikus kohal olekus, mida Kristus on ristil saavutanud. Tal on õigus tulla meie kõikide ellu ja see elu üle võtta. Me kõik võime vastata Kristuse sõnadele, kui Kristus ütleb tõusu üles. Me kõik võime tõusta ja kõndida koos temaga. See oli saade Käsi käes sellel korral. Kohtume taas eetris.
Varjas meie süda, kuid sina katsid kõik need.
sina ka